VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami siarkan dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar dalam edisi hari Rabu tanggal 15 Januari ini? Seperti biasanya, redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Di antaranya, terlepas dari kekhawatiran dunia internasional, para dokter mengatakan bahwa virus HMPV di Tiongkok berbeda dari COVID-19.
It's a very common virus that we see every year. Most children by the age of 5 have already had the disease.
Aktivis lingkungan mendorong pemerintah untuk membatalkan mega proyek tanggul laut raksasa.
Cukup besar anggaran yang diperkirakan untuk bisa membangun itu. Kita tetap akan serius untuk bisa menggarap ke depan.
Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda, termasuk di Spotify dan YouTube Podcast. Kini kita mulai siaran pagi ini dengan berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Pendengar, NATO meluncurkan misi baru untuk melindungi kabel-kabel bawah laut di wilayah Laut Baltik setelah sejumlah insiden yang meningkatkan kecemasan terjadinya sabotase dan kegiatan mata-mata Rusia di wilayah strategis itu. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengatakan misi yang disebut Baltic Sentry itu mencakup kapal fregat, pesawat, patroli maritim dan armada drone angkatan laut untuk melakukan peningkatan pengawasan dan pencegahan. Ketika mengumumkan misi baru itu, Rutte mencatat lebih dari 95% lalu lintas internet diberi pengamanan ketika melalui kabel bawah laut. Kabel sepanjang 1,3 juta kilometer itu menjamin terselenggaranya transaksi keuangan bernilai sekitar $10 triliun secara aman setiap hari. Bahkan ketika pertemuan Rutte dengan para pemimpin negara-negara Baltik di Helsinki, muncul laporan di stasiun penyiaran Polandia, TVP World, bahwa sebuah kapal milik armada bayangan Rusia terlihat mengitari pipa gas alam yang membentang dari Norwegia ke Polandia. Kita beralih ke Amerika. Ketua DPR AS Mike Johnson hari Selasa meminta agar bendera di gedung Kongres Capitol dikibarkan satu tiang penuh pada hari pelantikan presiden terpilih Donald Trump. Ia menghentikan sementara perintah pengibaran bendera setengah tiang selama 30 hari setelah kematian mantan presiden Jimmy Carter. Keputusan pemimpin Partai Republik itu berarti Presiden terpilih Donald Trump tidak akan mengambil sumpah jabatan untuk masa jabatan keduanya di bawah bendera setengah tiang, seperti yang sebelumnya ia keluhkan. Hal itu mencerminkan tindakan yang diambil dalam beberapa hari terakhir oleh beberapa gubernur Partai Republik yang mengumumkan bahwa bendera di negara bagian mereka akan dikibarkan pada hari pelantikan untuk menandai masa jabatan kedua Trump. Gubernur Alabama, Kay Ivey, dan Gubernur Tennessee, Bill Lee, melakukan hal yang sama hari Selasa dengan menyatakan dalam unggahan media sosial bahwa bendera AS di seluruh negara bagian mereka akan diturunkan kembali setengah tiang pada 21 Januari untuk menghormati Jimmy Carter. Pendengar, kebakaran yang melanda kawasan Los Angeles sejak 7 Januari telah merenggut sedikitnya 2 lusin nyawa dan menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan. Perkiraan awal dari AccuWeather menyebutkan sejauh ini kerusakan dan kerugian ekonomi antara 135 hingga $150 miliar. Sekitar 150.000 orang di Los Angeles County masih berada di bawah perintah evakuasi dan sewaktu-waktu bisa diminta untuk mengungsi. Manajer kantor bisnis rumah jompo, Maggie J, mengatakan,
so everybody just started bringing residents down from the first floor, from the second floor, from the third floor. The elevators obviously were.
Jadi semua orang memandu para penghuninya turun, membawanya dari lantai 1, lantai 2 dan 3. Liftnya tidak berfungsi dalam situasi darurat seperti itu karena listriknya sudah diputus demi keamanan. Kami memiliki kursi yang terpasang di tangga darurat yang dapat digunakan oleh para staf untuk membantu para manula turun. Sekitar 850 pasien penghuni panti jompo dan tempat tinggal lansia diungsikan setelah kebakaran pekan lalu, menurut Departemen Kesehatan Masyarakat California. Perdana Menteri baru Prancis, François Bayrou, mengumumkan hari Selasa perundingan ulang tentang rencana menaikkan usia pensiun dari 62 menjadi 64 tahun dalam sebuah langkah penting mengupayakan stabilitas yang lebih baik bagi pemerintahan minoritasnya. Dalam pidato pertamanya di depan anggota parlemen di Majelis Nasional, Bayrou mengatakan, "Saya memilih untuk memasukkan kembali masalah ini ke dalam agenda bersama dengan mitra sosial dalam waktu singkat dan dalam kondisi yang transparan." Bayrou berjanji mencari jalur reformasi baru tanpa batasan atau larangan apapun, bahkan usia pensiun, selama pendanaan untuk perubahan itu terjamin. Pendengar, sekian berita dunia, saya Puspita Sariwati, VOA Washington.
VOA This Morning, Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Senin menjabarkan doktrin kebijakan luar negerinya seminggu sebelum ia meninggalkan Gedung Putih. Dia menyampaikan argumennya untuk tetap mempertahankan kebijakan itu hanya beberapa hari sebelum kembalinya Presiden terpilih Donald Trump yang telah bersumpah untuk mengarahkan kebijakan pemerintahannya ke arah yang berbeda. Berikut laporan selengkapnya.
I come here to the State Department report on the American, to the American people on the progress we've made in the last 4 years.
Pendengar, Presiden Joe Biden pada hari Senin merumuskan 4 tahun kebijakan luar negeri yang telah dijalankannya dengan mengatakan,
compared to 4 years ago, America is stronger.
Dibandingkan dengan 4 tahun yang lalu, Amerika kini lebih kuat. Aliansi kami lebih kuat, musuh-musuh dan pesaing kami lebih lemah. Kami tidak perlu berperang untuk mewujudkan semua ini.
Biden sangat bersandar pada lembaga-lembaga dan norma-norma multilateral yang dibentuk setelah Perang Dunia Kedua. Ia mengutip perluasan NATO sebagai contoh dengan mengatakan blok keamanan transatlantik itu menggagalkan rencana Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mencaplok negara tetangganya, Ukraina.
Putin invaded Ukraine. He thought he'd conquer Kiev in a matter of days.
Ketika Putin menginvasi Ukraina, ia mengira akan menaklukkan Kiev dalam beberapa hari saja. Pada kenyataannya, sejak perang dimulai, sayalah satu-satunya yang berdiri di jantung Kiev, bukan Putin. Putin tidak akan pernah berada di sana.
Biden mengatakan negara-negara otoriter seperti Iran, Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara kini bersatu lebih karena kelemahan mereka dibanding kekuatannya. Mengenai konflik yang dimulai di Israel dan telah menyelimuti wilayah itu, Biden mengatakan pemerintahannya bekerja keras untuk memadamkan api konflik yang telah berkobar selama lebih dari 1 tahun. Biden juga memuji kinerjanya dalam pertukaran tahanan terbesar dalam sejarah modern pada tahun 2023 lalu. Sehari sebelum Biden bicara di Departemen Luar Negeri, penasihat keamanan Gedung Putih Jake Sullivan menunjukkan kemajuan dalam pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas selama lebih dari 1 tahun.
We think those details are on the brink of being fully hammered out.
Kami rasa rinciannya sudah hampir selesai dan semua pihak sudah berada di ambang untuk bisa mencapai kesepakatan ini. Apakah kita akan melangkah lebih jauh dari posisi kita sekarang untuk benar-benar mencapainya? Hanya waktu dan hari-hari ke depan yang akan menjawabnya.
Sebagian analis menanti-nantikan serah terima jabatan presiden pada 20 Januari nanti. Wakil Presiden Urusan Kebijakan di Third Way, Jim Kessler, mengatakan,
"It's very possible that Joe Biden's foreign policy legacy..."
Sangat mungkin bahwa warisan kebijakan luar negeri Joe Biden adalah bahwa dia menjadi presiden terakhir Amerika yang mendukung tatanan dunia yang tercipta setelah Perang Dunia Kedua, karena Donald Trump ingin mengubahnya dengan cara yang sangat radikal dan dia mungkin akan melakukannya.
Sementara dosen kebijakan keamanan dan luar negeri di University of London, Andrew Payne, mengatakan,
"This was Biden's attempt to say that diplomacy was back and that..."
Ini adalah upaya Biden untuk mengatakan bahwa diplomasi telah kembali dan ia akan memiliki jejak yang abadi dalam kebijakan luar negeri Amerika. Namun ketika para sejarawan melihat ke belakang, saya benar-benar berpikir bahwa cara para sejarawan mengenangnya mungkin akan lebih ditentukan oleh apa yang akan terjadi selanjutnya.
Masa jabatan Biden akan berakhir pada 20 Januari nanti.
Tiongkok mengatakan infeksi human metapneumovirus atau HMPV di bagian utara negara itu menurun. Berita tentang meningkatnya penyakit pernapasan di Tiongkok memicu kekhawatiran internasional tentang potensi pandemi lainnya. Namun, seperti yang dilaporkan oleh jurnalis VOA Dora McQuarrie, para ahli medis mengatakan bahwa HMPV tidak seperti COVID-19. Selengkapnya disampaikan oleh Madeoni.
Tiongkok melaporkan bahwa infeksi metapneumovirus yang dikenal sebagai HMPV menurun di bagian utara negara itu. Dalam beberapa minggu terakhir, laporan peningkatan kasus virus di negara asal mula COVID-19 itu memicu kekhawatiran akan potensi pandemi lainnya. Dr. He Maisheng adalah seorang peneliti emeritus di Institute of Biomedical Sciences di Taipei. Dr. He Maisheng mengatakan para ahli internasional menyerukan kepada Tiongkok untuk mengungkapkan informasi patogen dan melakukan penelitian genetik untuk memastikan bahwa itu bukan virus baru. Bahkan jika itu adalah virus lama, itu masih bisa menjadi varian baru. HMPV telah ada setidaknya sejak 2001. Thomas Dusinski adalah Direktur Pendidikan Epidemiologi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indiana.
It's a very common virus that we see every year. Most children by the age of 5 have already had the disease.
Ini adalah virus yang sangat umum kita saksikan setiap tahun. Sebagian besar anak pada usia 5 tahun sudah pernah terkena penyakit ini. Ini adalah virus yang akan menimbulkan gejala seperti mata berair, batuk, bersin, dan sesak di dada.
Meskipun HMPV dapat menyebabkan penyakit serius pada anak di bawah 5 tahun dan pada orang dewasa yang lebih tua yang menderita penyakit lainnya, penyakit ini umumnya merupakan penyakit ringan bagi sebagian besar orang. Dr. Paul Auwater adalah Direktur Klinis Divisi Penyakit Menular di Fakultas Kedokteran John Hopkins.
It is not nearly as serious as influenza or COVID.
Penyakit ini tidak seserius penyakit influenza atau COVID. Sudah ada sejak lama, telah menginfeksi jutaan orang yang sudah memiliki kekebalan. Ini bukan virus baru yang bisa menyebabkan masalah besar.
Para pejabat kesehatan Tiongkok mengatakan jumlah pasien yang mencari bantuan medis lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Auwater mengatakan bahwa masyarakat Tiongkok mungkin lebih rentan terhadap HMPV karena Tiongkok memberlakukan karantina wilayah yang lebih ketat dibanding misalnya Amerika Serikat selama pandemi.
They stayed home, refrained from work, wore masks.
Mereka tinggal di rumah, tidak bekerja, dan memakai masker. Jadi siklus yang biasa terjadi untuk terkena infeksi selama musim sakit pernapasan pada musim dingin. Orang-orang tidak terinfeksi sehingga kekebalan spesifik mereka tidak meningkat sehingga ada populasi yang lebih besar yang mungkin lebih rentan.
Tidak ada pengobatan atau vaksin khusus untuk HMPV. Para dokter mengatakan bahwa setiap pasien yang mengalami kesulitan bernapas harus mencari bantuan medis. Saya Madeoni, VOA.
Dari kita ke Indonesia, Presiden Prabowo Subianto berencana melanjutkan pembangunan mega proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Seawall yang diperkirakan akan menelan biaya ratusan triliun rupiah. Aktivis lingkungan menyerukan pemerintah untuk tidak melanjutkan proyek tersebut karena hanya akan mengatasi masalah dengan masalah lain. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Seawall yang disebutnya sebagai mega proyek diupayakan akan terus berjalan meskipun diperkirakan akan menelan anggaran yang sangat fantastis.
Cukup besar anggaran yang diperkirakan untuk bisa membangun itu, kita tetap akan serius untuk bisa menggarap ke depan.
Mengingat sulitnya menjalankan proyek ini, AHY mengatakan akan mencari investor untuk pembiayaan.
Ada keterbatasan anggaran di sana-sini, kita harus mencari sumber-sumber pendanaan yang juga kredibel. Ini akan terus kami pikirkan dan tentunya menunggu arahan-arahan dari Bapak Presiden. Pemerintah tidak bisa sendirian, kita melibatkan atau ingin memperkuat skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. Investasi harus kita hadirkan, baik dari dalam maupun luar negeri.
Pada tahap awal, pemerintah akan membangun tanggul laut raksasa itu sepanjang 21 km di pantai utara Jakarta. Dan dilanjutkan hingga ke Semarang dan Demak di Jawa Tengah. Dan ke seluruh pesisir utara Pulau Jawa yang dihadapkan pada ancaman banjirop dan penurunan muka air tanah. Manajer kampanye Tata Ruang dan Infrastruktur Walhi, Dwi Sawung, tidak yakin pembangunan tanggul laut raksasa ini merupakan solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan yang ada. Bahkan dinilai berpotensi menimbulkan masalah baru.
Kalau yang untuk Jakarta itu kan ada persoalan pencemaran dari sungai-sungai yang ke arah Jakarta begitu ya. Kalau dia dibangun seawall gitu, pencemarannya akan sangat terkonsentrasi di dalam tersebut gitu. Itu jadi tambah persoalan baru sih sebenarnya.
Hal senada disampaikan oleh juru kampanye Urban Justice Greenpeace Indonesia, Jenny Sirait, yang mendorong pemerintah untuk membatalkan atau tidak meneruskan mega proyek itu dan mencontohkan penurunan pendapatan nelayan akibat proyek itu.
Dulu kan sebenarnya ada proyek NCICD, terus ganti lagi jadi Giant Seawall, terus ganti lagi. Yang ujung-ujungnya sebenarnya kita lagi bicara soal tembok laut. Yang mana tembok lautnya sendiri sebenarnya pelan-pelan sudah mulai terbangun. Mulai dari tembok laut yang pendek, sekitar 8 sampai 9 tahun yang lalu. Lalu kemudian tembok laut yang mulai agak tinggi, itu di 4 sampai 5 tahun yang lalu. Begitu ya. Itu mulai dilakukan pelan-pelan oleh pemerintah sebenarnya. Gitu.
Greenpeace Indonesia menyarankan pemerintah untuk menanam mangrove secara masif untuk memperbaiki ekosistem laut secara keseluruhan. Selain itu, penanaman mangrove ini juga bertujuan untuk memecah ombak di laut sehingga abrasi tidak terjadi di wilayah pesisir. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita simak laporan ekonomi bersama Jimmy Mana.
Pemandangan rumah-rumah selebriti yang menjadi abu dan puing memberi kesan seakan-akan kebakaran di Los Angeles hanya berdampak pada sejumlah bintang film yang kaya. Tetapi kalau kita survei daerah kawasan Altadena ini, jelas kebakaran juga melalap sebuah kawasan perumahan kulit berwarna. Daerah ini sejak lama menjadi tempat berlindung keluarga-keluarga ini dan menjauhkan mereka dari praktik perumahan yang diskriminatif yang banyak kita temui di kawasan lain. Mereka membentuk masyarakat yang bineka baik dari segi ras maupun ekonomi, serta banyak yang memiliki rumah sendiri. Kini kekhawatiran muncul kebakaran yang paling hebat dalam sejarah California itu akan mengubah situasi ini untuk selama-lamanya. Banyak penduduk di sini tidak akan mampu membangun kembali rumah mereka, sementara tekanan bagi peremajaan perumahan semakin besar. Altadena adalah kawasan terdiri dari rumah-rumah kecil dan di sana-sini mansion atau rumah besar. Masyarakat ini terdiri dari 42 ribu penduduk termasuk pekerja kerah biru, pekerja industri film, serta juga kerah putih. Sekitar 58% bukan kulit putih, 1/4 Hispanic dan 1/5 kulit hitam. Victoria Knapp dari Dewan Kota Altadena khawatir kebakaran ini telah mengubah nasib para keluarga di sini ke sisi yang semakin terpuruk. Akan ada pembeli tanah dan puing-puing ini dan mengembangkan sesuatu di sana. Hal itu akan mengubah ciri Altadena, kata Knapp. Ditambahkannya, mereka yang kurang mampu akan dirugikan secara lebih besar.
Jimmy Manan, VOA, Washington.
Kota Surabaya memulai program makan bergizi gratis pada 13 Januari lalu. 5 sekolah dengan sekitar 3.000 siswa telah dipilih sebagai percontohan. Siswa dan orang tua menyambut positif program ini. Namun, pengelola kantin sekolah khawatir akan kehilangan pendapatan. Petrus Rizki melaporkan dari Surabaya.
Suasana kantin di SMA Negeri 10 Surabaya siang itu tidak seramai biasanya. Terdapat 10 kios yang menjual berbagai jenis makanan, jajanan, dan minuman. Sejumlah siswa terlihat datang ke kantin untuk membeli minuman dan makanan ringan meskipun mereka telah menyantap makanan bergizi gratis yang dibagikan di sekolah. Program makan bergizi gratis yang disediakan pemerintah meresahkan Ani. Penjual makanan di kantin sekolah ini mengaku khawatir pendapatannya akan menurun.
Ada pengaruh sih Pak. Biasanya kan kalau istirahat kedua gini anak-anak ada yang makan. Karena ini ada program gratis dari pemerintah, jadi berkurang. Biasanya makan siang anak-anak beli di kantin, sekarang tidak.
Ani mengaku hanya bisa pasrah dan mencoba bertahan. Bersama pedagang yang lain di kantin sekolah itu, ia berharap pemerintah memperhatikan nasib mereka. Mereka juga bertanya-tanya apakah para penjual makanan di kantin bisa dilibatkan dan diberi kepercayaan untuk menyediakan makanan bergizi untuk para murid sekolah, tentu dengan pengawasan dari pemerintah. Abdul Janitra, siswa kelas 12 mengaku masih datang ke kantin untuk membeli minuman dan makanan ringan bersama teman-temannya. Ia menilai program makan bergizi gratis sangat baik, namun perlu diperhatikan variasi serta menu yang disukai oleh anak-anak agar tidak sampai menimbulkan sisa dan terbuang.
Kalau teman-teman saya masih ke kantin dari istirahat pertama tadi, kan istirahatnya dua kali. Istirahat pertama tadi sarapan pagi, terus mungkin yang makan bersihkan dapatnya siang.
Elizabeth Karisa, siswa kelas 9 SMP Negeri 13 Surabaya, mengaku senang mendapat makan bergizi gratis dari pemerintah. Ia berpendapat dengan adanya program ini, pengunjung kantin tidak akan sebanyak sebelumnya.
Menurut saya pribadi sih belum tentu ada sebanyak yang sebelumnya ya mungkin.
Kepala SMP Negeri 13 Surabaya Budi Setiawan mengatakan pihaknya mengakui adanya pengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh oleh penjual makanan di kantin sekolah. Namun ia masih menunggu regulasi dan petunjuk dari pemerintah terkait usul untuk melibatkan kantin sekolah dalam penyediaan makanan bagi siswa.
Nanti kita koordinasi bagian kantin nanti seperti apa bentuknya. Mungkin kalau regulasi berikutnya ada keinginan seperti itu, silakan. Tapi untuk awal ini memang dipegang badan gizi.
Anggota DPRD Kota Surabaya Michael Lexodimulyo menyambut positif bila ke depan penyediaan makanan bergizi melibatkan kantin sekolah maupun UMKM makanan yang ada di Kota Surabaya. Selain memberdayakan ekonomi masyarakat, penyediaan makanan bergizi tetap dapat melibatkan pemerintah untuk pengawasannya.
Harusnya UMKM yang bisa di... Dan kalau di kantin, itu bisa mengembangkan pemberdayaan masyarakat. Itu nanti mungkin next ke depan, sehingga anak-anak itu bebas untuk bisa memilih menu apa yang ada di kantin. Tetapi ini tergantung dari kebijakan pemerintah yang ada.
Menanggapi kekhawatiran dari pengelola kantin dan UMKM, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berjanji akan membicarakan usul itu kepada pemerintah pusat dan penanggung jawab penyediaan makanan bergizi gratis. Ia berharap kedepannya UMKM Surabaya dapat dilibatkan bersama pengelola makan bergizi untuk menyediakan makanan bergizi bagi para siswa sehingga ekonomi masyarakat dapat ikut terangkat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki, VOA.
Masih di VOA This Morning. Sejak resmi dilantik sebagai Presiden Indonesia, Prabowo Subianto langsung tancap gas di kancah internasional. Dalam 100 hari pertama, ia melakukan serangkaian kunjungan ke sejumlah negara dan mengklaim telah berhasil mendapat klaim investasi senilai 18,5 miliar dolar. Para pakar yang diwawancarai VOA menilai implikasi baik dari sisi domestik maupun internasional atas hasil kunjungannya ini. Berikut laporan selengkapnya.
Dalam 100 hari pertamanya memimpin Indonesia, Presiden Prabowo Subianto telah menempuh agenda diplomasi internasional yang padat, mengunjungi Tiongkok, Amerika Serikat, Inggris, dan menghadiri sejumlah pertemuan internasional.
Alhamdulillah, ya, sangat produktif. Okay.
Sesuai target dan harapan mungkin, Pak?
Agak melebihi. Iya kan? Melebihi. Jadi saya pulang bawa komitmen total 18,5 miliar dolar.
Meskipun komitmen investasi ini dinilai menjanjikan, para pakar mengingatkan bahwa proses realisasinya kerap menghadapi tantangan birokrasi dan ketidakkonsistenan regulasi di dalam negeri. Menurut Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, upaya Prabowo untuk memboyong investasi dalam jumlah besar harus ditindaklanjuti dengan pembenahan regulasi, birokrasi, dan kesiapan infrastruktur.
Dulu juga Pak Jokowi, kalau kita melihat pada periode pertama, dia juga berkunjung ke banyak negara
memang dari komitmen investasi menjadi realisasi investasi ini butuh extra effort, butuh kerja keras ya, karena banyak sekali yang sampai Pak Jokowi selesai pun hasil dari G20, hasil dari kunjungan sebelumnya itu belum bisa terrealisasikan.
Selain itu, Bima mengingatkan dampak potensi kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dan penurunan daya beli masyarakat sebagai hambatan tambahan bagi investasi asing. Bagi investor yang mengincar pasar domestik Indonesia, kebijakan fiskal yang tidak konsisten bisa menurunkan minat untuk menanamkan modal. Banyaknya dana asing yang digadang-gadang masuk ini turut memunculkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap industri lokal. Bima menekankan perlunya komitmen agar proyek tersebut dapat menyerap tenaga kerja dalam negeri dan melibatkan pelaku usaha kecil serta menengah, bukan sekedar mengandalkan teknologi atau sumber daya impor.
Tentunya ini kan trade-off. Jadi yang paling susah adalah bagaimana misalnya investasi asing masuk, tapi bisa menyerap tenaga kerja lokal. Belum tentu. Pelajaran dari 10 tahun terakhir, investasi asing masuk, dia juga membawa tenaga kerja asingnya.
Di sisi lain, pendengar, Presiden Prabowo diketahui ingin menggalang dana bagi program domestik yang dicanangkannya. Menurut Dharma Agastya, kandidat PhD di Rutsumeikan University, yang mendalami keamanan maritim, kepentingannya secara domestik mendominasi pendekatan kebijakan luar negeri Indonesia.
It's a matter of priority. So what Prabowo is doing right now is just prioritizing his domestic programs. Security considerations are there, but they're not as high as free lunch and food estate.
Menurut Tuku Reza Syah, pengamat hubungan internasional di Universitas Paramadina, Prabowo berupaya menempatkan Indonesia sebagai kekuatan menengah yang berkualitas atau qualified middle power, dengan memperluas jejaring diplomasi dan meningkatkan posisi tawar di kancah global.
Ini menunjukkan dia ingin menjadikan Indonesia itu satu tingkat lebih tinggi. Dari asalnya Southeast Asian power menjadi middle power atau tepatnya qualified middle power. Jadi tampaknya Presiden Prabowo ini benar-benar ingin memantapkan posisi Indonesia ke posisi yang seharusnya. Kalau sebelumnya inward looking, sekarang outward looking.
Ia menambahkan penerapan prinsip bebas aktif bergantung pada kemampuan Indonesia menjaga hubungan baik dengan kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok tanpa terlihat memihak salah satunya. Dari Washington DC, Tari Sirziman melaporkan untuk VOA.
Museum National Building di Washington DC belum lama ini meluncurkan pameran baru yang menampilkan 2.500 artefak langka. Pameran tersebut berjudul Visible Vault Open Collections yang menawarkan sekilas pandangan ke dalam sejarah arsitektur dan konstruksi. Laporan Maxim Adams yang disampaikan Ariona Arifin berikut ini akan mengajak Anda mengenalnya lebih dalam.
Behind me, everyone asks about. We actually want to start making a list of what people think it is.
Dalam suatu kesempatan mengunjungi Museum National Building di Washington DC, VOA mendapat penjelasan dari pihak museum mengenai salah satu dari sekian banyak artefak dari pameran terbaru mereka yang dijuluki Visible Vault Open Collections atau sebuah koleksi terbuka. Pameran tersebut menampilkan lebih dari 2.500 benda-benda yang menggambarkan sejarah arsitektur dan konstruksi Amerika. Banyak benda yang telah disimpan dalam koleksi tertutup selama beberapa dekade. Aileen Fuchs adalah direktur museum tersebut.
Here you're going to see models and work that you're going to from processes from I.M. Pei, from Frank Gehry, from Cesar Pelli.
Aileen mengatakan bahwa dalam pameran ini Anda dapat melihat model dan karya dari I.M. Pei, Frank Gehry, dan sejumlah arsitek dan perancang ternama lainnya. Anda juga dapat melihat koleksi peralatan bersejarah yang dirancang dengan sangat indah, koleksi batu bata serta koleksi maket mereka. Dibutuhkan waktu 5 tahun untuk membuat pameran tersebut, mulai dari kolom Korintus yang dibangun untuk Museum Seni pertama di Washington DC pada tahun 1861 hingga sampel lantai laminasi yang diproduksi pada tahun 2014. Koleksi museum tersebut juga menghadirkan berbagai model miniatur seperti model-model bangunan dan monumen terkenal dunia, serta benda-benda besar seperti fasad bangunan dan bingkai jendela yang memungkinkan pengunjung untuk mengagumi detail yang rumit. Nancy Bateman adalah direktur koleksi museum tersebut.
They've been in storage for so long, and in order to bring them out and put them on display, they really needed to be built into the walls.
Nancy menjelaskan bahwa sebagian besar koleksi yang dipamerkan di museum tersebut telah disimpan begitu lama, sehingga untuk mengeluarkan dan memajangnya, mereka benar-benar perlu diberi platform kuat yang sangat besar. Ada pula berbagai mainan bertema bangunan, balok kayu Lincoln Logs, set Lego tua, batu bata Frobel untuk anak-anak TK, dan bahkan mainan koleksi langka seperti set konstruksi Disney dan rumah boneka Petite Princess tahun 1960-an. Bahkan ada ruangan khusus yang dipenuhi dengan peralatan yang menggambarkan kisah evolusi pekerjaan konstruksi melalui pesawat, peralatan listrik awal, dan kotak alat-alat buatan sendiri yang sulit dibuat. Pameran ini akan diperbarui secara berkala dengan benda-benda pameran yang baru dan benda-benda dari arsip museum yang sangat banyak. Demikian laporan tim VOA.
Anda masih di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono, produser Bani Rahayu dan teknisi Nick Ivanov. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di www.voaindonesia.com.